การปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ยากนะหัดรู้สภาวะให้ได้ดูสภาวะธรรมให้ได้สภาวะธรรมมีสองส่วนส่วนของรูปธรรมกับส่วนของนามธรรมส่วนของรูปธรรมเนี่ยจะดูยากนิดนึงอย่างตัวรูปธรรมแท้ๆคือธาตุดินน้ำไฟลมดูลำบากกว่าจะเห็นธาตุเราจะไม่ค่อยเห็นตัวธาตุเราจะเห็นมันทั้งตัวงั้นในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าดูกายในเบื้องต้นท่านไม่ได้สอนให้ดูตัวธาตุตัวธาตุเนี่ยเป็นตัวรูปธรรมตัวจริงๆเลยเรียกว่ามหาภูตรูปเป็นมหาภูตรูปตัวรูปอื่นๆก็อาศัยมหาภูตรูปปรุงขึ้นมาอย่างธาตุทั้งสี่เนี่ยรวมกันขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยเราจะดูแล้วแยกธาตุเป็นส่วนๆเนี่ยทำยากพระพุทธเจ้าก็สอนสิ่งที่ง่ายกว่านั้นให้เริ่มต้นท่านก็ให้ดูตัวทั้งตัวเนี่ยหายใจอย่าไปดูลมหายใจนะดูร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะพวกเราลองดูลมหายใจซิตอนนี้ดูไปที่ลมหายใจจำจิตใจตรงนี้ไว้นะเอาถอยขึ้นมาหายใจแรงๆนะเราจะทิ้งของเก่าที่ไปดูลมหายใจได้แค่คราวนี้เปลี่ยนใหม่ดูร่างกายหายใจรู้สึกทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายหายใจลองรู้สึกดูสังเกตไหมจิตไม่เหมือนกันนะอันแรกเนี่ยเอาไว้ทำสมถะทำให้จิตสงบเฉยๆนะที่สองเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเห็นร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยมันกำลังหายใจอยู่งั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ไปดูตัวลมจริงๆนะท่านบอกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวตัวอะไรที่หายใจออกยาวตัวกายเนี่ยหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวตัวอะไรที่หายใจเข้าก็ตัวนี้ทั้งตัวไม่ได้บอกว่าให้รู้ลมหายใจไม่ได้ให้จ้องที่ลมถ้าจ้องที่ลมเราจะได้สมถะถามว่าผิดไหมไม่ผิดถูกแต่ถูกแบบสมถะนี่ถ้าเราจะเจริญปัญญานะเรารู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูสบายๆนะไม่ต้องสนใจที่ตัวจิตนะตอนนี้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเรารู้สึกสบายๆการที่เราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยต่อไปการเดินปัญญานะตัวที่ดูง่ายกับการหายใจเนี่ยคือตัวอนิจจังรู้สึกไหมร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวก็ร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวก็ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจเข้าเนี่ยเราค่อยๆรู้สึกไปแล้วจะเห็นชีวิตเรานะเป็นของไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเรากำลังตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตเราเนี่ยหดสั้นลงไปเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกลองทำความรู้สึกไงที่หลวงพ่อบอกสิว่าชีวิตเราหดสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกสังเกตไหมจิตเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งละดูออกเปล่าจิตมันเริ่มสลดสังเวชลงมา อย่างตอนที่เรารู้ลมหายใจนะจิตจ้องลงไปนิ่งมีพลังนะนิ่งนิ่งตอนที่เราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจิตมันจะเริ่มเดินปัญญาเห็นร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้ารู้ด้วยใจที่สบายสบายใจไม่ได้จมลงไปอยู่ที่ลมเมื่อเรามาทำความรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเรากำลังหมดไปสิ้นไปใจเราสลดลงมาค่อยรู้บ่อยๆนะดูลงมาในกายก็เห็นว่าชีวิตนี้กำลังหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงคนที่ใส่เสื้อหัวหินนะที่นั่งแถวหน้าเนี่ยจิตไม่ถูกนะลงไปเพ่งนะเวลาดูกายเราจะเห็นนะถ้าเริ่มจากลมหายใจจะเห็นร่างกายหายใจเพราะว่าร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับสุดท้ายมันจะรู้เลยร่างกายเนี้ยนะมุ่งไปสู่ความแตกดับนะกำลังมุ่งไปสู่ความแตกดับการที่เราเห็นว่าร่างกายเนี้ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกดับไปเรื่อยๆเรียกว่าเห็นทุกขังนะทุกขตารู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายหายใจต่อไปนะแล้วรู้สึกไหมตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะในร่างกายเนี้ยลองทำความรู้สึกซิว่าร่างกายเนี้ยเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวรู้สึกไหมรู้สึกแปลกๆไหม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะมันไม่รู้ทั้งหมดทันทีที่หลวงพ่อบอกเราต้องฝึกตอนแรกนี่ก็ฝึกให้รู้ทันก่อนนะอย่างเวลาจิตเราลงไปอยู่กับลมเนี่ยเป็นแบบหนึ่งจิตถอนขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจิตเป็นอีกแบบหนึ่งพอจิตถอนขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจแล้วเราก็เริ่มเดินปัญญาเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูไปแล้วก็ทำความรู้สึกขึ้นมาชีวิตเราเนี่ยกำลังหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกตรงที่เราทำความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเราสร้างสัญญาขึ้นมาอันนี้จะสัญญาเห็นแต่ความไม่เที่ยงตรงที่หลวงพ่อสอนอันหลังเนี่ยนะดูไปตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราอันนั้นเรียกว่าอนัตตสัญญานะก่อนที่จะเดินวิปัสสนาจริงๆนะก็ต้องฝึกให้มีสัญญาที่ถูกต้องคือหัดหมายรู้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของรูปธรรมของนามธรรมนี่อย่างตะกี้หลวงพ่อพาดูรูปดูรูปเราก็ดูรูปธรรมแสดงไตรลักษณ์ไปแล้วหัดดูทีแรกนะทำใจไปดูว่าเออมันไม่เที่ยงนะชีวิตเรากำลังสั้นลงเรื่อยๆนะเนี่ยนี่หัดดูไปถ้าเรามองในมุมที่ว่าชีวิตนี้กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปนี่คือมองในมุมของทุกขตานะมองในมุมของทุกข์ถ้ามองในมุมที่ว่าไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับถ้าเรามองในมุมเนี้ยเรียกมองในมุมของอนิจจังของเคยมีแล้วไม่มีนะถ้าเรามองในมุมที่ว่าเนี่ยร่างกายเรากำลังตายไปทีละน้อยทีละน้อยนะใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วอันนี้มองในมุมของทุกขตาทุกขังคือมันถูกบีบคั้นให้แตกดับอยู่ตลอดเวลามุ่งไปสู่ความแตกดับถ้ามองในมุมของอนัตตาก็จะเห็นนะ ร่างกายนี้มันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำที่จิตเรามาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหัดมองหัดมองในมุมของไตรลักษณ์เป็นการกระตุ้นให้เรารู้จักใช้สัญญาที่ถูกต้องการทำวิปัสสนานั้นจะทิ้งสัญญาไม่ได้แต่สัญญาต้องถูกต้องบางคนพูดมั่วซั่วนะบอกสัญญานี่เป็นศัตรูกับปัญญาพระสารีบุตรถึงขนาดบอกเลยนะถ้ายังมีสัญญาสมาบัติอยู่จะทำวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีสัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้ในความเป็นจริงไม่มีใครทิ้งสัญญาได้สัญญาก็เหมือนเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นั่นแหละเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตทุกดวงต้องมีสัญญาไม่ว่าจะจิตพระอรหันต์ก็มีสัญญานี้จิตปุถุชนเราเนี่ยมักจะมีสัญญาวิปลาสสัญญาเพี้ยนๆของไม่เที่ยงก็ว่ามันเที่ยงของเป็นทุกข์ก็ว่ามันเป็นสุขของไม่ใช่ตัวเราก็ว่าเป็นตัวเรางั้นเรามาฝึกนะว่าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวอยู่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเราก็มาหัดมองหัดมองก็คือหัดสัญญาที่ถูกต้องดูสิร่างกายเนี้ยที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่มองอนิจจังร่างกายนี้นะกำลังเคลื่อนไปสู่ความแตกดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยกำลังถูกบีบคั้นให้ไปถึงจุดจบคือจุดที่แตกดับตายตัวนี้มองในมุมของทุกขังร่างกายเนี่ยเป็นเปลือกเป็นถ้ำเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตพวกเรารู้สึกไหมลองทำความรู้สึกขึ้นมาร่างกายเนี่ยเหมือนถ้ำหนึ่งจิตอาศัยอยู่ข้างในรู้สึกได้ไหมเวลาถ้าเรารู้สึกร่างกายเป็นถ้ำหนึ่งนะเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราลองทำดูซิดูไปร่างกายเป็นอุโมงค์เป็นถ้ำรู้สึกไหมมันเป็นเปลือกมันไม่ใช่ตัวเราละเป็นเปลือกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้ามองเป็นนะก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมายรู้ถูกอ่ะก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อหมายรู้ถูกได้แล้วนะก็ทำให้เกิดมากๆปฏิบัติเนืองๆหายใจไปก็รู้สึกไปเช่นในมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาก็ได้เท่าที่เราถนัดหายใจไปแล้วก็มองในมุมอันใดอันหนึ่งของไตรลักษณ์จำได้ยังวิธีมองใครยังจำไม่ได้ยกมือสารภาพมาถ้าจำได้เดี๋ยวหลวงพ่อข้ามไปต่อเรื่องอื่นนะมองในมุมของอนิจจังทำความรู้สึกขึ้นมาในใจเรานะเห็นไหมเราตายอยู่ตลอดเวลาร่างกายเนี้ยตายอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่หายใจออกมีขึ้นมาแล้วก็ตายไปร่างกายที่หายใจเข้ามีขึ้นมาแล้วก็ตายไปลองทำดูทำใจนะไม่ใช่คิดแค่ทำใจคือหมายรู้นั่นเองพอเห็นไหมเราเปลี่ยนหายใจแรงๆเวลาจะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานนะหายใจแรงๆเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งนะเห็นร่างกายหายใจรู้สึกสบายๆเห็นตัวนี้หายใจทำความรู้สึกขึ้นในใจว่าร่างกายเนี้ยชีวิตเนี้ยหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งชีวิตก็หดสั้นลงไปครั้งละหนึ่งลมหายใจทำความรู้สึกว่าชีวิตนี้หดสั้นลงไปอ้าวพอ เมื่อกี้เห็นจิตกระฉอกไหมตอนที่เสียงระฆังมาจิตปุ๊บขึ้นมาว่าเราไม่มีหมาเสียงระฆังดังไก่ร้องแทนนะเนี่ยจิตตรงนี้เปลี่ยนแล้วรู้สึกไหมอ้าวต่อไปเห็นร่างกายหายใจไหมอย่าเพ่งนะแค่รู้สึกร่างกายมันหายใจแล้วทำใจทำความรู้สึกขึ้นมาร่างกายนี้มันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนอุโมงค์หนึ่งนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจำได้ยังอ้าวถอยขึ้นมาจำได้ยังสอนมาตั้งสามรอบแล้วปฏิยัมปีแล้วนะ ใครถนัดเห็นว่าเราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใครถนัดตรงนี้ใครถนัดที่เห็นว่าร่างกายเนี่ยกำลังหมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลายกมือซิใครเห็นร่างกายเป็นเปลือกเป็นถ้ำนะโอ้พวกนี้เห็นอนัตตาเยอะนะแสดงว่าเป็นพวกปัญญามากนะพวกปัญญาเยอะส่วนพวกที่เห็นตัวทุกข์เนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสมาธิเยอะนะตัวไหนก็ได้ที่เราถนัดได้กันบ้านแล้วนะสำหรับวันนี้ได้ยังทำยังไงถ้าต้องการความสงบดูลมหายใจจิตจะได้พักผ่อนอ้าวทำดูลมหายใจเนี่ยเวลาต้องการความสงบก็ทำแบบเนี้ยนะอย่าไปเพ่งให้อึดอัดนะแค่ไปรู้ลมหายใจเฉยๆเท่านั้นคอนเซนเทรตรู้ไปที่ลมหายใจเฉยๆจิตก็สงบเองแต่ถ้าไปเพ่งที่ลมนะอึดอัดใช้ไม่ได้เลยสมถะก็ไม่ได้จำได้ยังวิธีทำให้สงบนะรู้ลมหายใจสบายๆไปนะอ้าวถอยจิตขึ้นมาหายใจแรงๆวิธีถอนจิตขึ้นมาหายใจแรงๆต่อไปเห็นร่างกายหายใจซ้อมเห็นร่างกายทั้งร่างกายนี่แหละมันกำลังหายใจอยู่ดูร่างกายหายใจนะพอเรารู้สึกถึงร่างกายหายใจแล้วเราก็เติมมุมมองลงไปถนัดในมุมของอนิจจังก็ดูไปร่างกายนี้ตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าถนัดในมุมทุกขังก็ดูร่างกายนี้ถูกบีบคั้นนะกำลังก้าวไปสู่ความตายทีละน้อยทีละน้อยมองในมุมของอนัตตาร่างกายนี้เป็นเปลือกเป็นถ้ำไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาหรอกนี่พอเจริญปัญญานะมองในมุมของไตรลักษณ์ไปช่วงหนึ่งเกิดเหน็ดเหนื่อยขึ้นมานะหายใจแรงๆถอนใจเปลี่ยนนะก็ไปดูลมหายใจงั้นเวลาทำวิปัสสนานะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ไปแล้วจิตมันเหนื่อยนะก็ไปทำสมถะไปดูลมหายใจดูลมหายใจพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ขยับขึ้นมาขยับจิตขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะเริ่มจากดูลมหายใจจิตมีกำลังสดชื่นแล้วขยับขึ้นมาดูร่างกายหายใจพอดูร่างกายหายใจได้แล้วเติมมุมมองของความเป็นไตรลักษณ์ลงไปนะไม่ใช่หายใจเฉยๆแต่มองในความเป็นไตรลักษณ์ไปฝึกเข้า วันนี้สอนแปลกไหมสอนแล้วต้องเอาไปทำนะปกติครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนหรอกครูบาอาจารย์สอนเอาไปพุทโธไปนะพุทโธไปเป็นปีๆเลยแล้วท่านก็บอกไปพิจารณากายพิจารณาไงก็ไม่บอกนะให้ทำเอาเองทั้งนั้นนี่บอกให้ละเอียดละออแล้วก็ไปทำเอาอย่าขี้เกียจนะใครขี้เกียจจะแช่งให้จุดๆไปกินข้าวไปกินข้าวก็ดูร่างกายหายใจไปนะนิมนต์นะครับ